الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج
بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ
والسلام کے پڑھا یوش دیسان گا citatet e Mesiu të premtuar alayhis salam, ngjarjet e tij dhe disa ngjarje të tjera që kanë treguar të tjerët rreth tij. Mesih Premtuar Alayhis Salam thot, Zoti i Madhrishëm ka treguar kaq shumë shenja për vërtetësinë time, saqë deri më datën e sotme, pra më 16 korrik të 1906, nëse do t'i numroja ato, mund të them duke u betuar në emër të Zotit të Madhrishëm, që ato janë më shumë se 300,000. Nëse ndo kush nuk beson në betimin tim, unë jam në gjendje të jap edhe prova. Disa nga ato shenja, kur si pas premtimit të ti, Zoti i Madhrishëm më ka mbrojtur nga sherri i armiqve. Disa të tjerë, si pas premtimit të ti, gjdo herë më ka ndihmuar duke më plotësuar nevojat. Dhe disa shenja të tjera që janë si pas premtimit të ti, unë, dhe më thënë, fjalet e premtimit janë, unë do të poshtroje atë që dëshiron të poshtroje ty. Zoti i Madhrishëm i ka poshtruar ata që më sulmuan, dhe po ashtu ka edhe shenja të tilla që tregojnë se si në paditë ndryshme të ngritura kundër meje, sipas profecive të tij, pra të dhëna prej Zotit, mua më ka dhënë fitore Zoti i Madhrishëm. Edhe sot Zoti shfaq shenja të tilla sipas premtimit të tij që të cituar, pra unë do të poshtroj atë që dëshiron të poshtroj ty. Na vijnë lajme nga Afrika dhe nga vendet e tjera se si Allahu poshtron disa njerëz duke sjell argument për vërtetësinë e xhamatit, ndërsa aty ku shihet se ka edhe padrejtësi e nuk vjen dëshkimi, ata kur nuk duhet të harrojnë pohimin e Zotit Madhrishëm, ku ai thot, unë u jap afat, por ndëshkimi im është shumë i fort. Pra edhe ata do të kapen nëse nuk do të heqin dorë, inshallah. Mesih Premtuar Alayhis Salam thot, Disa shenja janë të tilla të cilat kanë lidhje me periudhën time të caktimit prej Zotit, sepse pra kanë lidhje me periudhën time të ardhjes prej Zotit, sepse që kur është krijuar bota, një periudhë kaq e gjatë kohore nuk i është dhënë ndonjë gënjeshtari, kurse disa shenja përbohet për shkak të gjendjes së kësaj epoke. Dhe më thënë, vetë koha kërkon të vini imam. Dhe disa shenjat të tjera përbohen nga lutjet e mija që kam bërë për shokët e mi, dhe ato lutje janë planuar. Dhe ka edhe shenja që përbohen nga ndikimi i mallkimeve të mija mbi armiqtë e ligt. Dhe disa shenjat të tjera janë të tilla që lutjeve të mija janë që përmes lutjeve të mija janë shëruar disa njerëz me sëmundje të rënda. Ndërkohë unë pas lutjeve të mija mora edhe njoftimin para prak prej Zotit që ata do të shëroheshin. Disa shenja të tjera janë edhe të tilla që përbohen nga ëndrat e disa njerëzve të shquar fetar, në të cilat sigurohet vërtetësia ime. Madje disa kanë parë edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndrat e tyre për mua. Për shembull, i nderuari Alim Sind Sejada Nëshini, i cili kishte afërsisht 100,000 ndjekës, ose për shembull Hoxha Ghulam Farid Sahibi i Çaçravale. Disa shenja të tjera janë të tilla që mira njerëz më kanë pranuar dhe kanë bërë bejtin tim vetëm sepse janë njoftuar përmes ëndrave që unë jam i vërtet dhe jam prej Zotit. Ndërsa disa të tjerë kanë bërë bejtin tim sepse kanë parë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndër, i cili i njoftoi që bota i është afruar, bota i është afruar fundit të saj, dhe profeti vërtetoi rreth meje duke thënë se ai është kalifi i fundit i Allahut dhe është Mesihu i premtuar. Ka edhe shenja që disa njerëz të moçëm para se të lindja unë ose para se të arrija moshën e rinisë kanë parashikuar duke përmendur edhe emrin tim që ai do të jetë Mesihu i premtuar, siç ishin Nemetullah Wali dhe Mia Gulab Shahu nga Jamalpuri i qytetit Ludhiana. Para se të lexoj një citat tjetër, dua të shtoje si një Ahmedian, Sahibzada Sirajul Haq Numani Sahibi, i cili pra kishte treguar vllajt të vet për misionin e premtuar. Ndërkohë vllai i tij ishte një dervish. Ai e pyeti duke i thënë: "Unë mundsoj komunikim me të vdekurit. Po Mirza Sahibi juaj, a bën një gjë të tillë?" Kur Mesiu të premtuar Islami ishte bër kjo pyetje, ai që e përgjigjur: "Komunikimi me të vdekurit është një çështje e kotë. Ai që komunikon me Zotin e gjallë përfiton nga shpallja e freskët prej tij, dhe për këtë jo mira, por ka qindra mira prova, çfarë duhet që të kërkojë të vdekurit e të komunikojë me ta? Tek e fundit, çfarë dëshmie ka që dikush të mund të ketë folur me ndonjë të vdekur të caktuar, kurse në rastin tim ka qindra e mira prova. Çdo njeri, çdo ndihim, çdo qindar që më vjen përbën provë të madhe të ndihmës së Zotit, sepse Zoti para shumë kohësh më kishte premtuar duke thënë: "Ya tuna min kulli fajin amiq wa ya'tika min kulli fajin amiq." Do të thonë do të vinë kaq shumë njerëz saqë rrugët do të bëhen me gropa nga vërshimi i madh i njerëzve. Ky premtim më ishte bërë në atë kohë kur askush nuk më njihte, por me çfarë madhështie po përmbushet sot kjo profeci? A keni ndonjë shembull të tillë? Kështu që çfarë na duhet neve të komunikojmë me të vdekurit duke lënë Zotin e gjallë? Në një vend tjetër Mesihu Premtuar Islam thotë: "Më dëgjoni se po ju them të vërtetën. Mos shpërfillni shenjat e Zotit të Madhrishëm dhe mos i nënçmoni ato, sepse kjo është shenjë humbjeje dhe Zoti nuk e pëlqen këtë. Jo më lart se pak ditë që keni parë se si Lekram vdiq sipas një shenje madhështore të Zotit të Lartësuar. Qindra mira njerëz janë dëshmitar të profecisë që kisha bërë për të, dhe të cilën vetë Lekrami e kishte shquar. Ai kudo që shkonte e përhapte duke thënë se vetë më kishte kërkuar një shenje të tillë, pra ai vetë më kishte kërkuar një shenje të tillë për t'i treguar botës se Islami nëse është fe, një fe e vërtet apo e reme. Përfundimisht ai vetë me vdekjen e tij u bë dëshmitar i vërtetësisë së Islamit dhe i vërtetësisë sime. Për gënjeshtrimi i kësaj shenje dhe mos përfilja ndaj saj nuk është veç se padrejtësi dhe mizori e madhe. Ai që e mohon edhe një shenjë kaq të hapur s'mund të jetë veç se një lekram i dytë." Më vjen shumë keq Zoti me bekimin plot shenja edhe në lidh, por ka njerëz që ish përfillin duke i quajtur të pavlera. Është fatlikësia e tyre që i shtyn të sillen në këtë mënyrë dhe në këtë mënyrë të tërheqin zemërimin e Zotit. Ai që nuk përfillet ndaj shenjave të Allahut, le të di se edhe Allahu i Lartësuar nuk i përfillet atij. Shenjat që vijnë prej Zotit janë të tilla që një njeri që ka mend dhe që edhe i friksohet Allahut i njeh dhe përfiton nga ato. Por ai që nuk e gëzon këtë shikim dhe nuk e merr parasysh frikën ndaj Allahut dhe nuk mendon rreth shenjave të tij, ai humb, sepse ai kërkon shenja që nuk përputhen me ligjet e natyrës dhe që ja heqin thelbin edhe besimit, ndërsa Zoti asnjëherë nuk bën një gjë të tillë. Po të ndoste kështu, përse hebrejnë do të mohonin Hazret Isajnë e Leselam? E përse të njëtët do të mohonin edhe Hazret Musajnë e Leselam? Dhe mbi të gjithë, përse profetit Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ishte dashur të përballonte kaq shumë vështirësi? Nuk është fare praktika e Zotit që ai të shfaqë shenja të tilla që ti humbet vlera, që ti humbet fare vlera e besimit në të padukshmen. Një naiv, arrogant dhe që nuk e njeh praktikën e Zotit, edhe mund të quajë mrekulli diçka që del jashtë rrethit të besimit në të padukshmen. Por Zoti i Madhrishëm kur nuk e bën një gjë të tillë. Zoti i Madhrishëm nuk la ndonjë gjë të mangët për xhamatin ton në këtë sferë, që ndonjë antar të ndihet në ngushtësi në ngushtitë. Gjithë ata që kanë hyrë në xhamat, nuk ka asnjëri ndër ta që mund të pohojë se nuk ka parë ndonjë shenjë. Domethënë çdo kush që hyn te në xhamat shikonte ndonjë shenjë dhe pastaj bënte betin. Kjo ndodh edhe sot. Edhe Ahmedianët e lindur duhet të lexojnë historitë e pasardhësve të tyre, librat e Mesihut premtuar alayhis salam në mënyrë që të mbajnë gjallë lidhjen e tyre me Zotin e Madhrishëm. Mesihut premtuar alayhis salam vjen, lexoni librin tim Brahin e Ahmedia, dhe thellohuni në të. Të gjitha parashikimet e kësaj kohe janë përmendur në të. Ato parashikime janë edhe për miqt, edhe për armiqt. Tani a mund të kisha fuqi unë si njëri të bëja profetësi të mëdha 30 vjet përpara, ndërkohë nuk ekzistonte as emri i xhamatit tim, as nuk mund të thuhej të jetoja kaq gjatë dhe pastaj ato profetësi jo një, por të gjitha edhe të përmbusheshin. Libri im Brahin e Ahmedia gjendet në shumë shtëpi, edhe të Ahmedianëve, edhe të krishterëve, edhe të arjeve, madje edhe të zyrtarëve të qeverisë. Nëse i keni frikë Allahut dhe jeni në kërkim të së vërtetës, atëherë më gjykoni të paktën vetëm me shenja që janë përmendur në librin Brahin e Ahmedia. Shikoni se bëhet fjalë për atë kohë kur askush nuk më njihte e askush nuk vinte këtu. Nuk kisha asnjë njerëz në atë kohë, më ishte dhënë parashikimi për këtë xhamat që gjendet sot këtu. Po të ishte e hamendsuar apo e sajuar kjo ajo profeci, si mund të gjende një xhamat kaq i madh sot këtu? Ai që nuk njihe as në fshatin e vet të Kadianit, për të cilin në librin Brahin e Ahmedia ishte bërë premtimi, fahana an tuana wa tu'rafu bayna an-nas, ka ardhur koha që të jepet ndihma e të shquhesh midis njerëzve. Si ka mundësi që ai njeri njihet jo vetëm në Indi sot, por duke ka përcyer edhe kufit e Arabisë, Siris, Egjiptit, njihet edhe në Evropë, Amerikë, madje edhe në Afrikë? Vetëm para pak ditësh u organizua program treditor nga Kadiani për botën arabe, e cila bori një jehon të madhe në vendet arabe. Mesihut premtuar alayhis salam vjen, po të mos ishte kjo fjala e Zotit, e të ishte kundër vullnetit të tij, një trillim i një gënjeshtari, pse Zoti e ndihmoi atëherë? Pse Zoti më ndihmoi atëherë? Pse Zoti ja mundsoi gjitha mjetet që u realizua përmbushja e këtyre fjalëve? A thua se mund t'i kem sajuar të gjitha këto? Nëse Allahu i Madhrishëm kështu mbështet edhe gënjeshtarin, atëherë çfarë kriteri do të mbetet për të gjykuar njerëz të vërtet? Jepni nëse keni ndonjë përgjigje. A kisha unë ndonjë fuqi që të bëja diellin dhe hënën të eklipsoheshin sipas profecisë gjatë kohës sime? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar këto shenja qiellore për vërtetësinë e Imam Mehdiut, të cilat Zoti i ka përmbushur mua ashtu gjatë kohës kur unë kisha deklaruar të jem Mehdi. Po të mos isha unë prej Zotit, a thua vallë se Zoti vetë deshi ta devijonte botën? Duhet të mendoni thellë para se të më mohoni mua, sepse mohimi juaj nuk mbetet vetëm deri tek unë, por shkon deri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas patjetër që shkon edhe deri tek Zoti i Madhrishëm. Në këtë mënyrë pra, nuk ka jo 2 a 4, por ka kaq shumë shenja që numrohen deri në qindra mijëra, e edhe sa nga ato do t'i mohoni. Po në librin Brahin e Ahmedia është përmendur parashikimi ja atuna min kulli fajjin amiq. Do të thënë atë shumë njerëz do të vinë sa që rrugët do të mbohen me gropa. Thotë Mesihut premtuar alayhis salam, tani ju vetë keni ardhur dhe në këtë mënyrë keni përmbushur edhe ju këtë parashikim me ardhjen tuaj. Nëse keni fuqi, mohojeni këtë shenjë. Unë them edhe një herë, nuk është mirë të mohoni shenjat e Allahut, sepse kështu do të tërhiqni zemërimin e Zotit të Madhrishëm. Unë ju a thash atë që kisha për të thënë, tani daq më besoni, daq mos më besoni, është zgjedhja juaj. Allahu i Madhrishëm e di shumë mirë që unë jam i vërtet dhe prej ti kam ardhur. Këto fjalit e fundit ku Hazuri thot, ju vetë keni ardhur dhe keni përmbushur këtë shenjë, i drejtohet një muslimani të ri, pas, i cili pasi ishte bërë musliman, kishte ardhur te mesipërmë të l-Islam dhe i kishte kërkuar të tregon të një, në një mrekulli. Për këtë mesipërmë të l-Islam i kishte dhenë gjithë këtë shpegim se qëfarë dhe të thot mrekullia dhe si përmbushin ato dhe se edhe vetë ardhja e ti ishte një shenjë. Tashmë këto shenja me bekimin e Zotit po shfaqen në çdo vend të botës. Pastaj ka mrekulli të tjera që kanë të bëjnë me shërimin e njerëzve nga sëmundje të ndryshme. Mesipërmë të l-Islam thot, Abdurrahman Khani, djali i sërdar Nawab Muhammad Ali Khan sahibit, që është një njëri i shquar i qytetit Maler Kotla, ishte smur rënd, aqë sa nuk shihen në një shenjë shpëtimi, ishte thuajse i vdekur. Në atë kohë jam lutur për të dhe unë njoftova që është një caktim mubrem, dhe më thënë një caktim i pa evitushëm. Atëherë ju luta Zotit madhrishëm, o Zot, dua të bohem ndër mjetës për të. Zoti mu përgjigj më tha, duke mu përgjigjur më tha, më në dhellë dhe jeshfau indahu illa bi idhni. Kush mund të guxoj të bohet ndër mjetës të Zoti pa lejen e ti? Atëherë unë heshta, më pas, pa u vonuar me erdhi shpallja e Zotit, inna ka antel majaz, ty të jepet leje për të bërë ndërmjetësimin. Atëherë fillova të lutesha me shumë përulësie me të qara, dhe Zoti ma dëgjoj lutjen dhe djali u shrua. Kjo ishte njësoj si kur të ishte rinjallur prej varit, a i ishte dopsuar ka shumë sa që u desh kohë të merë të vetën. Në një vend tjetër, me si përmëtul Islam thot, djali tim Bashir Ahmedit, ishin dëmtuar syt kaq keq nga një sëmundje saqë me asnjë ilaç nuk shërohej. Kishte rrezik të humbte shikimin. Kur problemi ju përkeqësua skajshëm, ju luta Zotit dhe mora shpalljen. Barakatifli Bashiri, domethën timbir Bashirit i erdhi shikimi. Të njëjtën ditë ose një ditë pas kësaj shpallje ai u shërua. Afërsisht 100 njerëz janë dëshmitar të kësaj ngjarjeje. Përveç kësaj, ka edhe shenja ku shohim se si u shkatruan armiqtë me sipërmë të l-Islam. Me sipërmë të l-Islam thot, shenja e 71 që kam përmendur në faqen 62 të librit Sirul Khilafa, është që isha lutur që kundërshtarët e mi të prekeshin nga murtaja. Bëhet fjalë për ata kundërshtarë që nuk e kishin udhëzimin në fatin e tyre. Pas kësaj lutjeje, ra murtaja në vend dhe shumë nga armiqtë e përbetuar u larguan nga kjo botë. Ajo lutje ishte kjo. O Zoti im, kape atë që është armik i rrugës së drejtë dhe i punës së drejtë dhe i cili shkakton trazime. Shkatroje atë me murtajen. Janë vargjet në gjuhën arabe, po i lexoj përkthimin. Shqetësimet mi largo o Zoti im dhe më liro nga brengat. O Zoti bujar, asgjësoje armikun tim dhe shkatroje atë. E pastaj në librin e Gjaze Ahmedi është përmendur kjo si profetësi. Pra gjitha këto janë vargjet në gjuhën arabe. Kur ne i zemërohemi dikujt, edhe Zoti i zemërohet atij, që shkel atij pra që shkel çdo kufi dhe mëkaton hapur. Po vjen ajo kohë që Zoti do ta thyë çdo mizor, do të shkatrohet vetëm ai që është i shkatruar për shkak të mëkateve të tij. Ata që tentuan të më poshtrojnë nëse nuk do të shpërblehen me poshtrim, pra nëse nuk do të ndëshkohen me poshtrim, unë do të jem më i poshtri. Në një varë tjetër thot, Zoti e ka vendosur që poshtrimi do të shpërblehet, dhe më thënë do të ndëshkohet me poshtrim. Kjo murtaja është pikrisht ndëshkim për ta. Në një varë tjetër thot, vetëm kur liksia është bërë shkatrimtare, atëherë jam lutur që kësaj liksie i duhet murtaje shkatrimtare. Më pas, mora shpalljen në gjuhën perse, në të cilën Zoti thot, ti u shkretove shtëpit shumë armiqve. Kjo shpallje u botua në gazetat El Hakam dhe në El Beder, dhe lutjet e lartë përmendura, të cilat i kam bërë pas hidhërimeve të skajshme të marra prej armiqve, u pranuan nga Zoti, dhe si pas parashikimeve, ndëshkimi i murtajes, ura, si zjarë dhe mira prej atyre që më mohuan dhe më përbuznin, u katandisen. Këtu, si shembull, dhe të përmend vetëm disa prej tyre. Mësë pari, i denjë për të përmendur është Hoxha Resul Baba, banuesi Amritserit, i cili kishte shkruar një libër kundër meje, ku kishte përdorur një gjuhë të hidhet duke dashur jetën e përkohshme dhe thuri gënjeshtra të shumta në të. Më në fund, sipas premtimit të Zotit, vdiq nga murtaja. Më pas erdhi Muhammed Bakshi, zëvendës komisar i qytetit Batala, i cili u ndërmor të armiqësohej me mua e të më lëndonte. Por më në fund vdiq edhe ai, vdiq nga murtaja. Pasti u ngrit një tjetër njeri i quajtur Qiraq Din, banuesi i Xhemus, i cili madje kishte deklaruar të ishte edhe profet. Ai më quajti Dejjal dhe thoshte se Hazret Isai në ëndër i pas kështë dhënë një shkop që ai ta vriste Dejjalin me të. Edhe ai, si pas asaj profecisë sime që kam shkruar posaçërisht për të në broshurën time Dafi ul Bala wa miaru ahli istifa, broshura në fjalë me këtë profeci u botua gjatë jetës së tij, më 4 prill 1906, bashkë me të dy djemt e tij, ai vdiq nga murtaja. Ku shkoi vallë shkopi i Isait të tij, me të cilin pretendonte të më vriste mua? Ku ka shkuar shpallja e tij, në të cilën pretendonte se është prej të dërguarve? Shumica e njerëzve, para se të pastrojnë veten e tyre, fjalët e nefsit të tyre i quajnë shpallje. Prandaj ata vdesin në mënyrë poshtruese. Përveç këtyre, kishin edhe shumë të tjerë, të cilët kishin kaluar çdo kufi për të më lënduar e për të më fyer, dhe që nuk i frikësoheshin zemrimit të Zotit. Puna e tyre e përditshme ishte vetëm nënçmimi, shpotitje dhe sharje, por më në fund u prekën nga murtaja. Për shembull, një Ahmedian Munshi Mehbub Alem Sahibi nga Lahori shkruan: kisha një gjagja që quhe Nur Ahmedi, pra kjo Ahmedian shkruan, kisha një gjagja që quhe Nur Ahmedi dhe që ishte nga vendi Hafizabad. Një dit a i më pyeti se Mirza Sahibi përse nuk tregon do një mrekulli për vërtetësin e deklaratës të ti të Mesihut. I thash që njëra prej shenjave të ti është murtaja, e cila u përhap pasi ishte parashikuar nga i dhe që vazhdon të glabroje një botë të tërë. A i me njëherë mu përgjigj: mua nuk do të më prek murtaja, ma dhja jo ka ardhur për të shkatruar Mirza Sahibin duaj. Pas kësaj mbaroj biseda jonë. Unë u ktheva në Lahor dhe pas një jave mora lajmin që gjëgjaj im Nur Ahmedi ka vdekur nga murtaja. Tani biseda e tyre ishte bërë para shumë njerëzve të fshatit dhe gjithë ata janë bërë dëshmitar të këti fakti. Pas të emisipën të Resulam thot: mia Merajuddin sahibi nga Lahori më shkruan: Molvi Zenul Abidini, që kishte bërë disa shkolla për fen dhe që ishte një afërm i hoxhës Gulam Rasul, ishte një ndër mësuesit kryesor të medreses Enxhumen Himayet e Islam të Lahorit. Një dit në pazarin Kashmiri, duke biseduar me Molvi Muhammad Sialkoti sahibin, a i bëri sfit për lutje duele për vërtetësinë e Mesihut premtuar e Islam, por a i vetëm pas pak ditësh vdiq nga murtaja. Jo vetëm a i, edhe gruaja e ti, edhe dhëndri i ti që ishte në punës në zyren e taksave, vdiqen nga murtaja. Pas asaj sfide që kishte bërë ai, 17 njerëz të fisit të tij vdiqën nga murtaja. Çudi, a mund ta kuptojë ndokush këtë, më sipër ndër Islam thot, çudi, a mund ta kuptojë ndokush këtë sekret që sipas tyre un jam gënjeshtar, mashtrues dhe dëgjal, por në çdo sfidë për lutje duele ata vdesin. A thua se nauzu billah edhe Zoti ka keq kuptuar ndonjë gjë? Përse po u zbret gjithë ky zemërim i Zotit këtyre njerëzve të mirë, pra në thonjza, i cili sjell edhe vdekje edhe poshtrim? Mesihul Islam vjon: mia Mirajuddini shkruan: në qytetin Lahor ishte një çifligar që fliste shumë keq për mua, pra për Mesihun e premtuar. Unë shumë herë i thash të, pra mia Mirajuddini thot, unë shumë herë i thash të mos përdorte gjuhën e urrëties dhe të sharjes ndaj Mesihut premtuar, por ai nuk tërhoq. Përfundimisht ai vdiq në një moshë të re. Sajid Hamid Shah Sialkoti sahibi shkruan: Hafiz Sultan Sialkoti ishte një kundërshtar i përbetuar i Mesihut premtuar. Ky ishte i njëjti njeri i cili kur Mesihut premtuar Islam po kalonte nga qyteti Sialkotit, tentoi të hidhte hi Hazurit. Përfundimisht në vitin 1906 edhe ai vdiq nga murtaja dhe 9 ose 10 persona të shtëpisë së tij gjithashtu kanë vdekur po nga murtaja. Po ashtu në qytetin si Alkot, gjithashtu e di që për Hakim Muhammed Shafiun, se ai fillimisht kishte bër bejt pra thot me si pëndullë islam në qytetin si Alkot, gjithkush e di për Hakim Muhammed Shafiun se ai fillimisht kishte bër bejt e pastaj u tërhoq dhe themeloi medresen El Kur'an dhe që u bë një kundështar i ashpër i Mesihut Premtuel Islam. Fatligu në fjalë nuk qëndroi besnik në bejtin e tij për shkak të interesave të tij të ulta. Njerëzit e lagjes Lohara të Sialkotit ju bashkuan dhe ndezën zjarin e kundështimit dhe armiqësisë kundër Mesihut Premtuar, por përfundimisht edhe ai vdiq nga murtaja. Më pas vdiqen edhe gruaja e tij, nëna e tij, vllai i tij, njëri pas tjetrit nga murtaja. Gjithashtu edhe financuesit e medreses e ti vdiqen nga murtaja. E njëta histori është edhe Emirza Sardar Begut nga Sialkoti, i cili kishte kaluar gjdo cak në përdorimin e gjuhës së ligë dhe gjdo her e përbuste e nënçmon të Mesihun Premtuel Islam. Në gjdo bised në lidhje me të bënte me ironi dhe arogancë, edhe ai u prek nga murtaja dhe vdiqë. Një ditë duke folur me një Ahmedian, ai tha: "Për çfarë murtaje ju Ahmedianët flisni? Ne do të besojmë atëherë kur do të na prek neve murtaja." Nuk kaluan 2 ditë pas kësaj bisede që edhe ai u prek nga murtaja dhe vdiq. Mesihu Premtuel Islam thot: "Unë jam dërguar që të shfaq edhe një herë madhështinë e zbehur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti tregoje botës vërtetësinë e Kuranit famlar, dhe e gjithë kjo po ndodh." Por ata që kanë perde në sy, nuk e shohin dot. Edhe pse tashmë ky xhamat është ndritur si dielli dhe kaq shumë njerëz janë bërë dëshmitar të shenjave dhe të mrekullive të tij, saqë nëse ato do të mblidhen, numri i tyre do të jetë më shumë se sa numri i ushtarëve të ndonjë mbreti në botë. Në një vend tjetër Mesihu Premtuel Islam thot: "Zoti më ka dërguar për të bërë reform dhe ka treguar shenja të tilla në dorën time, të cilat nëse do t'i dinë njerëzit e sinqert që i kanë frikë Allahut dhe që punojnë me mendje e me logjik, pa tjetër do t'a njohin realitetin e Islamit në përmjet këtyre shenjave. Këto shenja nuk janë një a dy, por janë në mira disa nga të cilat i kemi shënuar në librin ton Hakikatul Wahi." Kur përfundoi shekulli 13 i kalendarit islamik, në krye të shekullit 14, Zoti mua më dërgoi dhe më ka quajtur me emrat e profetëve të ndryshëm që kanë ardhur pas hetrit Ademit. Më në fund Zoti më ka quajtur edhe Isa i premtuar, edhe Ahmedi, edhe Muhamedi i premtuar. Vazhdimisht më është drejtuar me këta dy emra, të cilët me fjalë të tjera njihen edhe si Mesih dhe Mehdi. Kurse në mrekullit që më janë dhënë mua përfshihen parashikimet rreth çështjeve të jashtëzakonshme të së padukshmes, të cilat nuk mund t'i tregonte askush tjetër përveç Zotit të Madhrishëm. Ndër ato mrekulli ka edhe lutje, të cilat janë pranuar dhe unë jam njoftuar për pranimin e tyre. Pastaj ka edhe lutje të tjera nëpërmjet të cilave janë shkatruar armiqt të ligët. Po ashtu ka edhe lutje të cilat kanë edhe elementin e ndërmjetësimit, pra që janë më shumë se sa lutje në gradë. Po ashtu ka edhe lutje duele, në përfundim të cilave Zoti i shkatroi dhe i poshtroi armiqt. Po ashtu ka edhe dëshmi të njerëzve të pastër të së kaluarës, të cilët për shkak të ilhamit të Zotit, pra për shkak të shpalljes prej Zotit që u kishte ardhur, dëshmuan për vërtetësinë time. Të ka edhe dëshmi të njerëz të cilët ndëruan jetë pa të tohesha unë prej Zotit, dhe ata duke përmendur emrin tim dhe emrin e fshatit tim, thanë se ai do të jetë Mesiu premtuar dhe që do të shfaqet shpejt. Ndërsa disa të tjerë njoftuan për ardhjen time në një kohë kur unë ende nuk kisha lindur, kurse disa të tjerë parashikuan rreth meje në kohën kur unë isha fëmijë 10 a 12 vjeçarë. Dhe ata u kishin thënë disa prej nxënësve të tyre që po të gëzonin kaq jetë do ta kenin, pra po të gëzonin kaq jetë do ta kenin fatin ta shikonin Imam Mehdiun. Shenjat që kishte përcaktuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ardhjen e Mehdiut të premtuar, siç ishin shenjat e eklipsit të diellit e të hënës gjatë muajit të Ramazanit, apo e përhapjes së murtajës e të tjera, të gjitha janë shfaqur për vërtetësinë time. Deri më tani ka ardhur edhe pjesa e katërt e shekullit 14. Pra, gjitha këto shenja, nëse do të numrohen një nga një, do të duhen 1000 kapituj. Ky është citati pra ima që kam, që ishte marrë nga libri i tij Çeshme Marifat, dhe ajo e para ishte nga libri i tij Hakikatul Wahi. Në këto citate kemi parë se si Mesihu Premtul Islam tregon fundin e kundërshtarëve të tij dhe tregon se si shenjat rreth tyre janë përmbushur dhe ishin edhe shenjat e përmbushjes së lutjeve të tij. Tani unë do të paraqes disa ngjarje të tjera të cilat sahabët e Mesihut Premtul Islam tregojnë. Isha afërsisht 12 vjeç kur gjajai im dhe djali i gjajait tim kishin bërë bejt dhe kishin pranuar xhamati Mesihut Premtul Islam. Gjatë asaj periudhe unë as nuk e kisha parë Mesihun Premtul Islam, as fotografinë e tij nuk e kisha parë ndonjëherë. Dhe në ato ditë pash në ëndër që un nuk kisha asnjë fuqi në trupin tim, përveç se kisha fuqinë e të menduarit e të pamurit. Dhe para meje erdhi një njeri i shenjtë, i cili ishte jashtëzakonisht i bukur, dhe pas tij qëndronte edhe një njeri tjetër i cili gjithashtu ishte duke i shenjtë, por unë i shikoja vetëm këmbët e tij. Dhe gjatë saj ëndre më është thënë mua që ky njeri që qëndronte para meje ishte Mirza Sahibi, pra Mesihu Premtul Islam, ndërsa mbrapa tij qëndronte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në mëngjes kur i kërkova komentimin e kësaj ëndre prej një njeriu, më tha që përmes Mesihut Premtul Islam ti do ta gjesh gjurmët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë them duke u betuar në emër të Zotit të Madhrishëm që në vitin 1905 kur shkova në Kadian dhe pash Mesihun Premtul Islam, ishte i njëjti njeri që kisha parë dikur në ëndër. Hazrat Nizamuddin Sahibi thotë që një ditë duke falur pas faljes së namazit të ikindis, dola nga xhamia Mubarak, xhamia Mesihut Premtul Islam, edhe po zbrisja shkallëve. Ndërkohë erdhen dy njerëz të panjohur, të cilët dukeshin shumë fisnik dhe nuk ishin shumë të moshuar, edhe më kërkuan që ku mund të gjejmë Mirza Sahibin. Unë i thash, më ndiqni mua. Edhe unë fillova të ngjitesha shkallëve, mirë po ata më ndaluan dhe më thanë se jo, ju kaloni më të zbulojmë se kush është Mirza Sahibi. Ndërkohë, pra ata kaluan para dhe unë mbrapa, edhe u ngjitën shkallëve, ndërkohë lart Mesihu Premtul Islam ishte ulur me shokët e tij, edhe ai ishte në një gjendje krejtësisht le të themi formale, sepse kishte hequr edhe çalmën e tij dhe kishte lënë në dysheme. Pra ishte si njëri i thjeshtë, mirëpo ata njerëz kur i afruan dhe shkuan direkt te Mirza Sahibi dhe e pyeten, a jeni ju Ghulam Ahmedi? Ai Mesihu Premtul Islam tha po. Dhe pastaj pyetën, a keni deklaruar se jeni Mesi i premtuar? A i tha po. Atëherë ata thanë se pranojeni selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga ana jonë, sepse njëri prej tyre tha se unë ju kam parë në ëndër ju, dhe ndërkohë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte vënë dorën e tij mbi shpatullën tuaj të djathtë. Edhe më tha mua se ky është Imam Mehdiu, ky është Mesi i premtuar alaihi wasallam. Edhe në këtë mënyrë gjithë dëshmuan vërtetësinë e Mesihut Premtul Islam, edhe ata dy djem, ata dy pra njerëz atë ditë edhe bën bejt edhe u antarsuan në xhamatin musliman Ahmedia. Hazrat Ata Muhammad Sahibi thot që isha në Kadian edhe bëra bejtin në dorën e Mesihut Premtul Islam dhe qëndrova pak ditë në Kadian edhe pastaj mora lejen nga Mesihut Premtul Islam dhe u ktheva në fshatin tim. Pas disa ditësh, një Ahmedian më tregoi që Mesihut Premtul Islam është gjithashtu Muhamedi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra shembulltyra e tij. Edhe unë rash në mendime edhe mendova se vallë si ka mundësi që Mirza Sahibi të jetë edhe Muhamedi. Dhe ndërkohë kur isha në këto mendime, një natë pash në ëndër që një engjël zbret prej qiellit, edhe aty në tokë ishte me syprim të Islam, edhe më pyet engjëlli se kush është ky. Unë i them, ky është Mirza Sahibi. Edhe pastaj zbret drita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam zbret në formë drite, edhe futet në trurin e Mirza Sahibit, edhe pastaj futet në gjithë trupin e tij. Edhe fytyra e tij fillon të ndritej. Edhe pastaj engjëlli më pyet, "Po tani kush është ky?" Unë them, "Më përpara ky ka qenë Mirza Sahibi, por tani me të vërtetë është Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Pra këto ishin disa prej ngjarjeve të sahabëve të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, që tregojnë se si ata u udhëzuan prej Zotit. Dhe Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që këto udhëzime hyjnore do të vazhdojnë derisa do të kulmohet xhamati musliman Ahmedia. Dhe sipas premtimit të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, me bekimin e Zotit, edhe sot e kësaj dite vazhdon ky udhëzim. Shohim që mijëra kilometra larg Kadianit ndodhin të njëjtat ngjarje që kishin ndodhur një sheku më përpara. Për shembull, nga Afrika, nga Mali, nga zona Bala quhet, është një sekt Tejania, dhe babai i tij, pra babai i atij personi që më shkroi, ka qenë një ndër musliman të shquar të ati fshati, i cili 93 fshatra pra i ktheu në fejnë islame. Dhe pas vdekjes e babait, pikrish ky pra Adem Sahibi u bë pasardhës i tij, i cili vetëm para pak ditësh e pranoi xhamatin ton, xhamatin musliman Ahmedia. Edhe ai thot që ai në fakt kishte parë në ëndër që në shpinë e tij kishte ardhur Mesiu premtuar alayhis salam, dhe përjashta prisnin dietar, shumë dietar, dhe kur Mesiu premtuar alayhis salam i thot që Hazur, përjashta ju presin dietar të shumtë, Mesiu premtuar alayhis salam del nga shtëpia edhe u haq kapelen gjithë dietarëve përveç meje. Dhe nga kjo ëndër e kuptova që Mesiu premtuar alayhis salam ka ardhur. Dhe ai pastaj arriti tek xhamati edhe pranoi xhamatin, edhe tashmë është bashkëpunon me misionarët e xhamatit, dhe me ndikimin e tij deri tani 40 fshatra, pra njerëzit e 40 fshatrave kanë pranuar xhamatin. Pastaj nga Burkina Faso, një njeri i quajtur Gjia Bukhari Sahibi tregon që në radion e xhamatit, sepse aty kemi edhe radio, ai kishte dëgjuar që Mesihu premtuar Islam ka thënë se nëse ai që dëshiron të provojë vërtetësinë time, të shikojë vërtetësinë time, le të lutet për 40 ditë, le të bëj istihara për 40 ditë. Edhe duke dëgjuar këtë, ai menjëherë filloi të bënte istihara. Edhe nuk kaluan disa ditë që ai pa në ëndër që pa një çadër ku ishin ulur dy njerëz, njëri për njërin ai u njoftua se ishte Imam Mehdiu, e për tjetrin nuk e kuptoi se kush ishte. Duke parë këtë ëndër, ai më njëherë e kuptoi që Mesihu premtuar Islam ka ardhur, edhe më pas ai kontaktoi xhamatin edhe pranoi xhamatin. Nga Egjipti një zonjë më shkruan duke thënë, Zoti më ka dhënë shumë aftësi dhe unë ju kam parë në ëndër juve edhe Mesihun e premtuar alayhis salam para se të dija se në botë ekzistonte ndonjë kalif i kohës. Edhe unë vazhdimisht bëja istihara, dhe mirë po shejtani më kishte larguar për pak, edhe më pas shoqur Zotit se përsëri e pash xhamatin musliman Ahmedia dhe ju kërkoj që të luteni për qëndrueshmërinë time edhe për faljen time. Nga Maroku, një tjetër zonje, Fajmi Saheba, shkruan se ajo vazhdimisht shikonte emisionin në gjuhën arabe Liqama al-Arab, të cilin e drejtonte kalifi i katërt i Mesihut premtuar alayhis salam. Edhe thotë që kalifi në gati në çdo emision jepte argumente bindëse Prap se prap thoshte se njerëzit që janë në kërkim të së vërtetës duhet të luten Zotit dhe duhet të kërkojnë udhëzim Zotit të madhrishëm. Edhe për këtë arsye edhe unë fillova të lutesha. Edhe një natë pash në ëndër një njerëz të jashtëzakonisht, një njerëz të shenjtë i cili ishte ulur në një çadër të madhe, por ai ishte shumë i pikulluar. Ndërkohë vjen një njerëz tjetër i cili e pyet se kush je. Ai thotë që un jam Mesiu premtuar. Edhe pastaj ai e pyet pse je i pikulluar. Ai thotë se un i them njerëzve që të vinë në rrugën e Zotit, mirë po ata nuk po vinë. Atëherë ai njeri që pyeste i thotë që mos ki merak, un të vërtetoj sepse un jam profeti Muhammed. Duke pasi e pash këtë ëndër, mendova se tani le të ndos çfarë të doje. Por unë pa tjetër do të pranoj gjematin. Hazuri thosë se ditët e fundit ajo kishte ardhur në gjelsen e Anglisë dhe kishte parë gjelsen dhe kishte parë dhe qadrën që ne ngrem këtu edhe kishte vërtetuar që pikrisht kjo e tillë ishte qadra që kishte parë në ëndër. Nga Mali, Abdullah Sahib, pra muallimi i gjematit, shkruan se nga një vend që quhet Bamako, jeton një mësues i cili quhet Dembel. Ai ishte kundërshtar i ashpër i xhamatit musliman, xhamatit ton. Vazhdimisht telefononte në radion e xhamatit edhe shante xhamatin dhe edhe sa herë që xhamati e merrte në telefon përsëri në të njëjtën mënyrë përgjigje. Një ditë ai e mori në telefon në radio edhe filloi të çante duke thënë se një ditë përpara ai e kishte parë Mesihun e Premtuar Islam në ëndër, edhe e kishte parë plot dritë dhe nuk e kishte menduar kur që ai të ishte kaq i bukur. Edhe në telefon i kërkonte falje Ahmedianëve që ai i kishte fyer dhe donte ta pranonte xhamatin. Nga Mali, pra përsëri nga Mali, nga rajoni Kulikoro, Yusuf Sahibi është misionari i gjematit aty, shkruan: në rajonin ton Kulikoro, në fshatin Gjala Korugji, jeton një njeri i moshuar i cili është musliman i lindur, dhe ai një dit ai thot që kishte menduar se derisa ekzistojnë kaq shumë sekte, cilin sekt duhet ta pranoje, duhet ta ndjek. Një dit ai dëgjonte radion e xhamatit, Radio Rabwa që quhet atje, në të cilën misionari i xhamatit në fjalimin e tij thoshte se ata që kanë dyshime rreth rrugës së vërtet, ata duhet të luten, duhet i luten Zotit në mënyrë që Zoti t'i udhëzojë. Dhe duke dëgjuar këtë, mua i thotë që mua më pëlqeu shumë kjo mënyrë dhe më njëherë fillova të bëra le të themi thot itikaf, dhe kisha marr vendimin që nuk do të lëshoja këtë mënyrë derisa të gjeja udhëzimin prej Zotit. Edhe nuk kaluan shumë ditë kur e pash Imam Mehdiun alayhis salam në ëndër, i cili kishte ardhur, kishte zbritur në shtëpinë time dhe kishte vënë dorë në kokën e djalit tim, thot. Dhe pasandaj ai ishte i sigur që Imam Mehdiu ka ardhur, edhe duke parë që vetëm gjemati musliman Ahmedia për hap lajmin e ardhjes e Imam Mehdiut, a i e pranoj gjematin. Edhe kur erdi në qendrën e gjematit dhe pa fotografinë e Mesihut Premtuar Islam, e vërtetoj që pikrisht a i ishte njëriu që kishte parë në ëndër. Pastaj prap nga Mali, misionari ynë Bilal Sahib i shkruan që një ditë një Ahmedian ka ardhur në radion ton edhe tregoi që një komshiu i tij i kishte ardhur edhe çante me lot, duke treguar se ai ishte kundërshtari i ashpër i xhamatit. Dhe çdo herë kur dëgjonte radion e xhamatit, vetëm e shante. Edhe thotë që ditën e djeshme kur misionar sahibi jepte një emision live, dëgjoi edhe duke shar kishte fjetur. Edhe natën kishte parë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndër, i cili e qortonte shumë se pse ai e kundërshtonte kaq shumë xhamatin. Edhe ai I thoshte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që nga tani e tutje kur nuk do bëj një gjë të tillë. Madje tha që edhe un vetë do bëhem Ahmedian. Tashmë ai jo vetëm që është Ahmedian, por është një misionar i xhamatit. Po nga mali misionari i xhamatit Abdullah Sahibi shkruan një student me emrin Bekere Terore duke kërkuar në internet kishte arritur të njihte xhamatin ton, pastaj kontaktoi xhamatin e Francës edhe i cili i njoftoi që edhe në Mali ishte qendra e xhamatit. Ai erdhi në qendrën e xhamatit, u sqarua për disa pyetje edhe mirëpo nuk bëri bejt. Ditët në vijim ai pa misionin e Premtullah Selam në ëndër, i cili kishte një nur, pra një dritë të jashtëzakonshme, edhe kaq shumë i ka bërë mbres sa që të nesërmën ai erdhi edhe menjëherë bëri bejtin edhe tha se dua të punoj për përhapjen e këtij xhamati. Pastaj prap nga Mali, pra rajoni i Mali, shkruan misionari ynë Fatih Sahibi që në rajonin Kulikoro një njeri i moshuar Said Kolibia Sahibi erdhi në radion ton An-Nur dhe ai tregoi që prindërit e tij kanë qenë idhujtar edhe ai që nga fëmijëria kishte urrëtie ndaj idhujtarisë dhe nuk donte ti bashkohe prindërve të tij në këto adhurime dhe aq shumë sa që prindërit e tij filluan ta kundërshtonin, ta çortonin, edhe ai pranoi fen islame edhe pastaj ishte në pritje të Imam Mehdiut sepse kishte dëgjuar, kishte lexuar se do të vinte Imam Mehdiu. Thot që një nat kishte parë në ëndër një njeri të bardh i cili ishte shfaqur në veri të vendit Mali dhe rreth të cilit ishin mbledhur shumë njerëz. Ai kishte një dritë të madhe në fytyrën e tij dhe duke parë atë papritmas ai tha me vete se kush mund të jetë ky vallë. Edhe dikush nga mbrapa i thot se ky është Hazrat Imam Mehdiu alayhis salam. Dhe me këtë ai e kuptoi që Imam Mehdiu alayhis salam ka ardhur. Mirpo kur pa që muslimanët janë në kaq shumë grupime dhe askush nuk tregonte për Imam Mehdiun, një ditë papritmas ai dëgjoi radion e xhamatit An-Nur, në të cilën flitej për Imam Mehdiun. Duke dëgjuar këtë lajm ai menjëherë kuptoi që pikrisht kjo është ajo që unë e prisja. Më vonë ai erdhi në qendrën e xhamatit dhe me gjithë antarët e shtëpisë së tij e pranoi xhamatin. Edhe kur e pa fotografinë e Mesihut Muhammedul Islam në qendrën e xhamatit, vërtetoi që pikrisht ai ishte njeriu që kishte parë në ëndër. Më pas ai dha kontributin 10.000 frank sifa, pra një shumë të madhe si kontribut në rrugën e Zotit, edhe e falenderoj Zotin që Zoti e udhëzoi në rrugën e drejtë. Pra këto janë disa nga ngjarjet që tregojnë se si Allahu i Madhrishëm është në ndihmë. Allahu i Madhrishëm e ndihmon, e mbështet misionin e Premtuar Islam përmes shenjave qiellore. Dhe po të mos ndoste kjo, nuk mund të shikonim gjithë këtë lëvizje që po ndos deri, që ka ndodhur deri më sot. Sikur edhe muslimanët e tjerë në vend të kundërshtojnë të vënë veshin këtij zëri, kësaj thirrjeje edhe të kërkojnë rrugën e vërtet, Allahu i udhëzoft. Allahu i udhëzoft që ata të kërkojnë rrugën e vërtet. Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam thotë: për të vërtetuar faktin se unë jam prej Zotit të Madhrishëm, Zoti i Madhrishëm ka shfaqur kaq shumë shenja, të cilat nëse do të shpërndaheshin për 1000 profet të tjerë, do të provohe edhe vërtetësia e tyre. Por nga që kjo është epoka e fundit, edhe sulmi i shejtanit do të jetë i fortë, i mbështetur me gjithë ndihmësit e tij. Prandaj, për ta mposhtur shejtanin, Zoti ka dërguar mira e mira shenja. Megjithatë, ata që kanë natyrshmëri të djallit nuk i pranojnë, edhe duke ndjekur vetëm rrugën e sajesave, paraqesin kundërshtime e akuzat të kota dhe përpiqen që lëvizja e themeluar prej Zotit të asgjësohet disi. Pra, Zoti dëshiron ta forcojë me duart e tij lëvizjen që themeloi derisa ajo të arrijë kulmin e saj. Në fund edhe një herë do t'ju kërkoja të luteni për umetin musliman dhe për vendet muslimane. Lutuni që Allahu i Madhrishëm të vendos paqe e siguri në ato vende dhe njerëzit e atyre vendeve të kuptojnë se nëse me të vërtet duan paqen e sigurinë, ajo ka vetëm një zgjidhje: të pranojnë Imam Mehdiun, të cilin Zoti e ka dërguar për të vendosur paqen në botë, ta ndjekin Mesihun e Muhamedit, parashikimin e ardhjes të të cilit e bëri vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra vetëm kjo është zgjidhje, që është edhe mjeti i shpëtimit të tyre. Vetëm atëherë ata mund të shpëtojnë kësaj fitne e këtij trazimi. Allahu i mundsof të veprojnë në këtë mënyrë.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallahi rahimakumullah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allahu Akbar.